Вие сте со SPS на Македонски.
Следниот разговор се чини е погоден од COVID-19. COVID-пандемијата ја наруши над 5 деценијската традиција во Охрид да се одржи меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Но организаторите не се откажа, туку 53-тото издание го организираат преку интернет и по принципот учење на далечина. За годинашните искуства и за традиционалната меѓународна конференција на која се дискутира на теми од лингвистиката и литературата, со директорката на семинарот, професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, разговара нашиот соработник од Македонија, Милчо Јовановски.
Какви се првите впечатоци и како се организиравте?
Искажам благодарност еве за интересот, нели, дека сакате да го споделите со вашите слушатели ова ново искуство. Именно семинарот, меѓународниот семинар секоја година се одржува во живо во Охрид и Охрид секогаш со љубов ме дочекувал и со тага не испраќа кога завршувал семинарот. Меѓутоа оваа година, како што кажавте, поради целокупната ситуација со пандемијата, ние моравме да се реорганизираме и всушност целиот семинар се случува и се одвива на далечина, така што секој ден семинаристите се пред своите екрани, тоест пред своите компјутери, од едната страна, од другата страна се нивните лектори и така секој ден од 9 до 12 часот на далечина ги одржуваат своите лекторски часови според познавањето на јазикот на неколку нивоа, на почетно, на средно и на напреднато ниво. Секако не останавме само на тоа, да бидеме нели само на лекторски часови, на учење и изучување на македонскиот јазик, туку се погреживме да реализираме и целокупната замислена програма нели на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, така што сите професори, предавачи, они кои што се подготвија своите курсеви, се одзваа на повикот и ги реорганизира во видеозапис или како PowerPoint или како PDF формат, а ние како универзитет во чии рамки нели е овој меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, собиравме целиот тој материјал да го прикачиме, да го ставиме на страницата на универзитетот во оној дел каде што стои меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и отворивме едно посебно прозорче кој што се вика 53-та летна школа и таму нели се наоѓаат сите материјали, сите предавања, сите курсеви организирани, планирани за оваа 53-та летна школа.
Започнавте деновиве со едно ваше инспиративно обраќање до јавноста и до учесниците, кое верувам дека мнозина го погледа со интерес преку интернет. Потоа имаше обраќање, ги зачувавте сите тие форми на свечено зборење преку говорот на председателот на државата и ректорот на универзитетот. Колку луѓе учесници, од каде се вклучени и интерактивно со кого се соработувате по светот?
Оваа година бројката е малку помала, затоа што знаете дека секогаш не е само учењето јазик, туку и посетата на државата, нели, посетата на Охрид, затоа што семинаристите учат македонскиот јазик не само на лекторските часови, туку и во секојдневниот говор преку обичното шетање по Охридската калдарма, Охридската чаршија, секојдневното слушање на говорот и така натаму, и тоа им недостасува. Така што сепак оваа година бројката е нешто помала, околу 30 учесници од 10 различни земји. Тоа се нели учесници каде што имаме лекторати во оние земји каде што имаме лекторати, но и во оние центри каде што македонскиот јазик, литература и култура го предаваат нели еминентни македонисти, слависти и балканисти. Така што тоа се оттаму пратени и испратени, значи веќе се запознаени со македонскиот јазик, сакаат нели преку оваа форма, преку оваа 53-та летна школа да го доусовршат, да го потврдат своето знаење, да го напредат своето знаење на македонскиот јазик. И тоа е таа бројка, затоа што мора да имаме предвид дека изучувањето на јазикот на далечина сепак не е така едноставно. Значи, вие треба да се мотивирате и вие како предавач, но да ги мотивирате од другата страна, бидејќи некој од нив трчиме посебно во почетното ниво, се среќаваат и за прв пат со македонскиот јазик. Значи, имаме и таква група, но имаме и оние кои што се вистински познавачи, како што е таа напредната група, нели, на познавачи на македонскиот јазик, кои што бараат нови предизвици преку лекциите од страна на самите лектори кои што се вклучени, нели, во оваа настава на 53-та летна школа. Така што предизвикот е голем, тие 30 семинаристи на некој начин ќе ја испишат и новата историја, тие лектори 6-мина што се оваа година ангажирани, што се којдневно работат со тие 30 на семинаристи, исто така испишуваат историјата, тоа е историјата на 53-та летна школа на далечина.
Вие имавте, еве, честа, би реков, логичен некој редослед на нештата, да станете директор на семинарот и да имате прво бак по интернет искуство или учење на далечина. Предпоставувам дека тоа е нешто како искуство кое допрва ќе треба да се применува, или би рекол, може би ќе ви даде шанса и да трае оваа летна школа, така слободно речено, и преку текот на целата година, низ различни форми.
Така е, ова нова ситуација, нели, пандемична, како да кажеме, нели, ни даде можности токму повеќе да се ангажираме околу таа, да речеме, настава на далечина, или таа популарна кажана онлайн, нели. Таа дава можности секој од своето каче да се приклучи во некој курс, на некој предавање, да го следи, да го види и така натаму. Така што секако дека ваквата реорганизација отвара нови можности, иако јас лично, нели, како прв човек на семинарот ова година, нели, на целата организација падна, нели, на мој грб и на колешката Евдокија Илиевска, кој што се тотално, нели, собидавме добаво да го организираме и се надеваме дека имаме позитивни критики кога се тоа ќе заврши. Значи, јас сепак сум повеќе за таа варијанта во живо, нели, за тоа доаѓање на гостите, за тоа пречекување на семинаристите, за таа средба во живо, за подавањето рака, за прегрнувањата, нели, кои што се случуваат во текот на тие 20-тина дена додека трае летната школа, кога се случува во Охрид, односно во Конгресниот центар, нели, на брегот на Охридското езеро. Но секако дека овој начин, нели, на организирање на настава на далечина може да ни отвори врати да организираме и повеќе такви курсеви и во текот, нели, на целата година, дури е смена некакво размислување да направиме и еден вид на така наречена зимска школа. Значи, ако постои летна, зошто некаде кон крајот на јануари, во една пауза помеѓу, да речеме, едниот и вториот, првиот и вториот семестар, значи помеѓу едниот и другиот семестар, да не се случи 10-дневен интензивен курс, нели, на далечина, каде што, нели, ке може да се изучува на сите нивоа македонскиот јазик.
Семинарот за македонски јазик всушност е на некој начин бележник на светлите датуми од македонската литература и култура. Годинава по завршувањето на овој дел официјален од семинарот ќе започне и традиционалната научна конференција, на која ќе бидат обележани повеќе значајни датуми од близкото и подалечното минато.
Така, во право сте, бидејќи ние навистина целата летна школа, 53-та летна школа ќе се случи, нели, на далечина, меѓутоа ќе направиме некаков напор, сепак 47-та меѓународна научна конференција да се случи во Охрид, значи во една мала камерна атмосфера, почитувајќи ги сите протоколи, нели, запазувајќи ја, нели, запазувајќи раздалеченост што треба да имаме, нели, меѓу себе, меѓутоа со страст, нели, за нови научни достигнувања. И таа 47-та научна конференција, како што споменавте и вие, е во знакот на неколку големи јубилеи, именно секцијата за јазик, ке се занимава со прашањата кои што се врзуваат со два големи јубилеја, а тоа е едниот е 100 години од раѓањето на академик Божидар Видоевски, кој што е всушност татко на македонската диалектологија, и оттаму, нели, темата за македонската диалектологија и македонските диалекти во рамките, нели, на словенските, на јужнословенските и пошироко словенските диалекти. А потоа вториот јубилеј секако е 75 години од кодифицирањето на македонскиот јазик, значи од удирањето на темелите на тој стандарден македонски јазик, и тоа е таа голема тема на која што исто така ќе се дискутира, односно ќе се изнесат поголем број на научни трудови. Што се однесува до другата секција, тоа е таа секција која што се занимава со македонската литература и култура. Оваа година е во знакот на едно големо сеќавање, на голема културна меморија, а тоа е 100 години од смртта на големиот собирач и раскажувач, народен раскажувач Марко Цепенков и 100 години од раѓањето на еден голем модерен раскажувач, а тоа е Славко Јаневски. Така што гледавме на некој начин во истата година не се погодува тогаш кога заминува од овој свет Марко Цепенков и завршува една традиција на раскажување и собирање, се раѓа еден друг, нели, со кој што почнува модерното раскажување во македонската литература и култура, а тоа е Славко Јаневски. Некои 20-тина од нас, значи, ќе дојдеме таму и ќе одржиме неколку секции, нели, неколку сесии, во кои што ќе дискутираме токму на со своите трудови, токму на овие теми кои што ги најав.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.